أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد، اے اللہ ستا عبادت کو منگا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او خاستان مدد غارو منگا، اہدنا الصراط المستقیم اخے منتا لار نیغا، صراط الذین لار دہا کسانو، انعمت علیہم شتا انعام کرے دے پاغی باندی، غیر المغضوب غیر معنی نہ لاغ اغا کسانو چی غضب کرے شوی دے علیہم پر اغوی باندی، ولدالین او نو لاغ گمراہانو دا اغا خلقو چی گمراہ شوی دی. لغی ترجمہ جی، مضمون کستا سخیالی نو دا برن را روان دے و پدی بنیاد دے چی حکمو دا اللہ چی تاسو قرآن شروع کوئے نو اے دا قرآن طالبات از دکون کیا طلبگارا، فیدا قرأت القرآن او وقت کی چیتا دا قرآن دا لسل ارادو کی زان پوئے از دکی نو فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تپ پنا کی راشا دا اللہ دا شیطان رتلی شوینا دا شیطان مردودنا چرٹلے شویر دا اللہ دا دلوار نویستلے شویر قدغا طریقہ باندے بیا شروع چکی دلا نو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے منگا تاستویلوی چی دا اللہ دا نم پا واسطا و دا اللہ پا نم دا اللہ دا نم پا برکت باندے شروع کوم پا دی کتاب کے دا اللہ پا دی کتاب کے بسم اللہ کی مدر تویلو، یعنی اللہ نم واسطہ کو او دا اللہ دا نم دا پا واسطہ بانے ذکر چھے من کمزوریو دا اللہ نم پا واسطہ بانے شورو دا اللہ پا کلام کی کو نمو خو عجزیو کمزوریو، الرحمن شاغ رحمان دے میروبان دے اور دیر عام میروبانی کئی پا ارچا میروبان دے، الرحیم او قدردان دے دائمی رحم کون کے او مہربان دے، دا منگا پدی طریقہ بانی راغلو اور دیر پا اصول باندی خدای ہدایاتو کے منگا راغلو دا خدای کلام تا، او بیا درخواست کے سڑے ورکی نو اغم سو اصول وی دا درخواست ورکولی نو مضامین پا کدری وی، یو خود کے سڑے چا تا درخواست ورکی نو دا اغا ہستہ تعریف دا اغا سنا او صفت دا خوبہ او کمالات اغا بیان شی، بیا چی پکی کم دی سوک چی درخواست ورگئی اغا اخپل لائقہ صلاحیت اخپل لائقہ چی کم دی زان و خیلی زمان دا پوزیشن دی زمان غریبی عجزی زمان رسائی قدیت رسیدل گران دی، او بیا چی کم دی زان لپوزیشن، بیا چونکہ اللہ رب العالمین دے دا طول مخلوق پرورش کون کے دے نو آگے کے چکم دے نو زان اخی اخپل صلاحیت اخی دا خدا صفات بیان کی، او بیا چکم دے اخپل مدعا پیش کی دا مالک یوم الدین پورے منگا اکڑل، نو دا سنا او صفت دا پنانا دی شیطان دا شیطان نا دا غدر وسوسونا خود خدا پنا کرا لی، بیا دا خدای دا اللہ دا نم پا واسطہ دا خدای کلام کی شورو پر نا خو رحمان دے چشمہ پرانیزی پا ہر چاہ میں روبان دے ہر چاہ دا ہر چاہ فیض جاری او ساری دے جی او سرے دے ہستیوی او دا غنا فیض غستلوی ما او دا اول خوبہ بیانے الحمدللہ رب العالمین کے دا بیان شدہ اللہ خوبہ کمالات او بیا اللہ رحمان دے مالک یوم الدین بادشاہ حضرت جزار ہے نو پدی طریقہ باندے چی سمر لویا ہستی وی سمر آغا کے چکم دے خوبے کمالات وی نو دا آغا آغا تخلق رجوع کئی او آغا طرف تا چکم دے دا خپل ضرورت پو دا پارا یا دا خپل حاجت دا پارا دا لویا صفتون و مالک شوی نو سرے آغا تا رجوع کئی دا خپل حاجت تا پورا کئی دلی نو رمان پا عجز و انسان عاجز دے کمزور دے د خدای نه د فیض غسل خدای ته رسیدل چې نسبت خلق به عالم پاک د انسان کمزوری د ګناګر انسان تعجز غریب د انسان د خدای نه فیض غسل خدای ته رسیدل دا خو مشکله ده په الله رحمان دی د رحمان په تقاضا باندې چې کوم دی هغه خپل فیض باندې یو مالک دی د رضی د جزا دا د هغه صفتونو نہ پتی صفات باندھے ڈر کو اصول باندھے ذکر چلے شیطان نہ خودے دا اللہ پہ پنا کے راغ لے اور بیا دا اللہ دا نم پہ واسطہ پہ بسم اللہ کے شروع شوا اور بیا دا اللہ دا حمد و ستائش اگر بیان شو نہ چی سمر یو ہستی با کمال ہوئی اور اگر کی دیر صفت نہیں نو خلق رجوع کی وقت پر ضروریات ہو کی نہ دے میدان تتر اور رسی دے کہ ایاک نعبدو اے اللہ دا سنا ایاکا خاص تا عبادت کو منگے اللہ ایاکا نعبد خاص تا عبادت کو منگا نو دیکھ حسر رہا ہے کنا شید گنے دبل چام کو نا ایاکا نعبد خاص تا عبادت کو دبل چا نکو دی چا عبادت نکو بغیر ستانا خصوصا ستا عبادت کو منگا خاص کر ستا عبادت حسر دے بکر زور دے بکر منگا عجزانی ہو کمزوری ہو منگ کی چکم دینو تمہارا طاقت خو نشتے دے چدا اللہ نہ فیض والو منگ چکم دے عاجز بندگانی دا خدے بندگان عاجزانی نہ منگ کو نچی رسی دے چدا خدے نہ فیض والو اخلوے ہستی دا عرش نہ مچتے نہ بیا سنگ برسو نو ایاک نستعین خاستانا مدد طلب کو منگا پدے بندگے کے پدے عبادت کے تا تا رجوع کی عبادت کی استانا استعانت و مدد توسل نہ بغیر کو کی گنا نو ایا کنا سائیں خاص تا نہ مدد کو طلب کو منگا خاص تا نہ امداد واڑو منگا سی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غری نے لوی ہستی اغا فرمائی کہ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک اے اللہ منگا سا پی جنگلو او نکڑے شو لکا سنگ چستا پی جنگلو حق تے منگستا عبادت او نکڑی شو سنگا جدا عبادت حق تیستا نو منگا سو کیو نو دی وجہ نا چکم دے اللہ ترسیدل دا اللہ امداد نا بغیر دا خوکی گی نا دی وجہ نا چکم دے نو دا اللہ نا امداد اخلو پدے عبادت کی ہم دا اللہ پہ امداد آئے ما حجو کو ما نیکے اکڑی خلق و سر میں خوکڑو اور دا انسانیت خدمت میں اکڑو حج میں اکڑو منزونہ میں اکڑو حجونہ میں اکڑو دا میں اکڑو لیکن با نزی کری دا اللہ ما تا توفیق کرے دے و اللہ با توفیق و برکت بانے چکم دے ما تا اگر توفیق را کرنو ذکر ما او کرد نو ہر یو کار دا اللہ دا امداد نا بغیر تا اللہ دا مدد نا بغیر دا ممکن ندے نو دی وجہ نا منگا خاص تا عبادت کو او دے عبادت کی منگا پلم اغنشت دے منگا جزانی و کمزوری ہو نو خاستان عبادت کو غوڑو منگا اس عبادت ستوئی عبادت اصل کے مفہوم دادے چھے انتہائی عاجزی انتہائی تذلیل و ذلیل کے دل پا مقابلہ و پا مخ کے دیو لوی ہستے ہوا ہستی چھے دا اسنم بالا دے چھتے لوی ہستی سو دے اللہ دے نو منگا چکم دے مدد دا غن اخلو و عبادت مبہوم دتوچ انتہائی ذلیل کے دل انتہائی عجز کے دل انتہائی کت کے دل دیولی استے پوڑان دے دیولی استے پر مقابلہ کی سوک دے اللہ تا اللہ ذات تے نو کہ عبادت کو نو مستان کو ستا کو تا ہی چا بل چانہ کو یعنی دا بل چانہ کو نا دا بل چانہ کو نا دا کرسائیں کو نا دا اقتدار کو نا دا نفس کو نہ دشان کو صرف تا عبادت کو نو کزری کی تندر انسان تک پل پری چہرہ کے تندے اچت شیرے تندے چو ساتھ نگدی نو تندے چو کم دی دا خطا چو پزمکا پا خورو کیا سرے کی دی دینا نور تزلیل و کم زلی گئی دی سری خوچی سرے پا سوچ و سمجھ کے رسیدہ لگئی کن رسیدی پا حالت کہ اللہ رضی اللہ خوش آلی ہی رضی وجنا تندے لگول پزمکا باندے خدای تا نو خو انتہائی عجزی دا انتہائی زلیل کی دل دی او دلوی حسنے پا مقابلہ کی دی او دغه مونږ نه شو کولای بغیر د الله د امداد نه چې الله را سره امداد اونکی نو بیا خو نه کیږي. د دې وجه نه د عبادت مبهوم میں درته ہوئے چې عبادت چې کومه ځای نړۍ ګورې دا دې ته وایي سوره فاتحه د دې نمونه ما تاسو ته ویل ډېر نمونه دي. سوره شفا هم ورته وایي لکه ما تاسو ته ویل چې سوره اساس القرآن هم ورته وایي ام القرآن هم ورته وایي بل ځای ما دا ذکر کړي دي مخکې دی نه نو شفا القرآن خود کو امام حدیث تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو چی راگا سا صحابو پاول زمانہ کی تلو و سفر باندے ہیں چی راگ اللہ یو علاقے تے یو کلیتا علتا کی راگینا تو عام مطالبہ اکڑا دا رزق دا وقت کی دا مشرک و دا غیر مسلم و دا غیر مسلم خبر دا قومی فریضہ و چی سو بلان بل ملکتا نو سو اٹلی نوے سو دا غنو و غیب روڑے ورکولا دی یو کلی ترالی والا خیتا آغی نے روڑے طلبو کو آغی والا روڑے ور نکڑا چو روڑے والا ور نکڑا نو دا آغی اگر سردار لڑمو چی چی نو مسلمانان خو کلی و خیشتی نورانی پار زمانہ کی نو دی لرالی چی دقا چی زمانگ سردار چی کم دی اگر لڑمو چی تا سر دم کئی کتا سر سر دم دردوی آغی منگا نزمو تا سر زمانگا مہمان نوازی نزر کری اتا سمون چې کوم دې زمونږ روډه د رزق تنظیم نه کړی نه اغي س ا دا یو کده مینه سماجه ته وکړي یی دا وکړو دا تو بس نو دمې کنه په سوره فاتحه دم کو سوره شفا دې ته وای کنه نو په سوره فاتحه دم کو ټیک شي جوړ ناغي ولا یو چیرې یا ګډ ورک نو بیا خپل کې مشوره وکړه چې دا غایا دا الکلا دا کوه ما خوري لنه مدینه ته لاشه د حضور نه متفوسو سورہ فاتحہ باندھے سرداروں کا منگ دم کو منگا جی کم دیا گا شیرے یا گڑے کر دے آگے منگا لانا دے پڑے لے وہ ہم لے منگ تک مجبور سلح ہو کہنا چلے کام دیا پوری تھی نا قرآن جو ہوئے کہنا پہ قرآن بانے کو بنا کہنا کہنا نہ مدینی تو حضور تلاڈ سنا گا تب آگے والے تو بکی پاتی نو ماتا ہم را کے سورہ شفا ہم ورتے ہوئی رضی وجنا جی کم دے نمونہ ڈیر دی ماں بیان کر دی سب دل تک ماتا سدے دغاؤ کو نو دل تک جی کم دے انسان پل انتہائی ان کی ساری عجیزی خی اور انتہائی تزلیل و ذلیل کے ذلیل کی گئی لچا بمکی دی یولوی حسنے بمکی چی آغا اللہ دے دا آغا بمکی جی کم دے نو عبادت خاص تا کو نو دا نفس کو نو دا اقتدار کو نو دا کرسی کو نو دا کرسی کو نو دا لیڈر کو دی چانے کو ای آکر نابو خاص تا عبادت کو و ایا کنا سعید پل خو رام نیچ نم صلاحیت چه نم لائقت چه نس پونش تره چه منگا تا دروز استان سید غستل در پارا منگ سر تفقل فشتن صلاحیتو نا و ایا کنا سعید خاستان مدد وارو ما حاجو کو ما زد صدقات ورکلو ما زد خیرات ورکلو ما مسکنان سر امداز ورکلو ما داو کن لکم تا ندی کری ما ندی کری دا اللہ توفیق کرده و دا اللہ پا توفیق جس شوی جن اللہ شوی ده او ماتا سدوی چې سوره فاتحه جی کمدا دا غره د ټول قران خلاصه ده د ټول قران خلاصه ده دا خلاصې تاسو نه نه دا خلاصه ته وجو سره لګ مضمون اوره دا چې کوم دی او د ټول قران خلاصه فاتحه ده او د فاتحه غره دا چې کوم دی دا لغنا ایا کنابود و ایا کنستعین اذن صلات نو دا بیا دې فاتحه خلاصه ده غره دا کچھ تی غره دا ہدایت مضمون دے گا نو دا کچھ تھی نو ٹول فاتحہ چی کم دے دا چی کم دے دا ٹول قرآن خلاصہ دا او پا فاتحہ کے چی کم خلاصہ دا نو آگا دا دے چی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اینا صراط مستقیم نو دا آگا پا دی طریقہ بانے چی کم دے منگا دیتا ترازو چی اللہ عبادت خاص تا کو خو منگ عجزیو ستانا فیض غسل صلاحیت نلدو و ایاکا نستعین خاستان مدد طلب کو پا دے کے چھتا زمانگ امدازو کے علاقی بکی گئے نصر واریس اہدنا صراط المستقیم اے خدای اخی منگ تلار نیغا رہنمائیو کی دلار نی دی او خیرات اللہ نی دا ہدایت بیا دو قسم دی یو چی کم دے مقصد ترسول دی دغا دا اللہ کا دے او یو چی کم دے لار خودل دی دغا دا انبیاء علیہ السلام دو صلحاو او دو علماء و دو مشایخ بیا کار دے شالکہ دا لا چکم دے دا دا اللہ رضا دا اللہ قرب دا اللہ نزدیکت دا اللہ نفیض اغسل دا اللہ نجنت او انعامات اغسل دا اللہ رضا نو دا بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہادی دے فالتا کم اللہ انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا یا رسول اللہ کا تہ ہدایت نشی کولے مگر انکا لا تہدی حالانکہ حضور حادی دے تہ ہدایت نشی کولے لیکن اللہ یہدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کی چاہتا چھو گاری نو دقا ہدایت دارے چھ لار خو دل دا خدا انبیاء علیہ السلام قرار لکا حضور حادی دے دقا سے صلحہ دی علماء دی مشاہر دی صحابہ کرام دی اولیاء کرام دی در کل خلق لار خی اور مقصد رسول اشال الى المقصود مقصود رسول اگر اللہ دیا کرے کنی ابو طالب سے دبایا تم نے حضور میں دعا کرے لیکن اگر انش کہ اللہ نہ ہو تو لگا ہو پل یاد ہے نہ دا ابو طالب سے پل نہ ہو کہ جنم جتا حق ہے پیغمبر ہو یقین کا تذرا قران تذرا اللہ رسول لیکن جب پل زور مذہب بن نہ ہو نش نہ تو کہ غاری ان نے کی نہیں جائے سے کم دے لار ہو دل دی اور مقصد رسول دا اللہ کا رضی وجنا ہدایت دو دد قسم ہے تے ہدایت بیان کو نہ ان قران کہہ رہا ہے ان القران يهدي للتي هي اقوى دا قران ہدایت کی اغلانے تے چڈیر مضبوط دیر نہیں غدا دیر شرط رضی وجنا جی کم دی دا من تو اخرى لا نیرا نو پنی غلار ہم روان کی ہم پی واچے پنی غلار باندھی اور نی غلار کے تم دی رضی رہنمائی رہتو کی اور مقصد تا دا اللہ نہ مور جل مقصد تو دی بیا چلا دکم دے دی اسلام آباد لا دے قومی سی ملا اللہ کدے ممبر لا کدے ایم این اے لا کدے امریکی اور برطانیہ لا کم لا صراط الذین انعمت علیہم دا آغا خلق اللہ کی تا پی انعام کردی دی تا لدر غلدی و تا پی شاباش و انعام و تا چکم دی دا غل کردی دی دا انعام مالو مال کردی دی دی دیر دو خطے خوشحالا شوی نا آغا چکم دی سوک دی من یتیع رسول من یتیع اللہ والرسول فاول بز اکرازی دی آیات تفسیر یو آیات دا بل تفسیر کئی ورے قرآن کریم کی دارے من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هرغا چاچه دا الله دا حكم اطاعتكو دا غز رسول اطاعتكو نو دا قسان بجي کم دا اول قسانو سري چا الله پاغي انعام کرده من النبيين نبيان من النبيين والصديقين صديقان دا نبي نروشت درجي والشهداء شہداء چکم دی دل درجہ دل علوی درجہ مالکان دی چکم دی والصالحین دو امت نور صلحان اکان صلحا اولیاء صحابی کرام دا خلق دی ودی وجنہ دا خلق لار اولاوی و حسن اولائی کا رفیقا دی خلق چتا ارسی دی اور دی خلق و رفاقت و مرگ سیارتا میسر شوا نو دا ریر کل رفاقت دی اور ریر کل مرگر دی دنیا کی چلی سڑی اور نیک بندہ اور نیک اسوسیٹی اور نیک جماعت اور نیک تولے نصیبوشی نو گرے دی دنیا کی گرے دینا لی نعمت بل نشتا تولی اور ڈلے اور پاٹے دا ڈیری دی لیکن آگا تولے چاگا دا قرآن اور سنت پر مطابق دا اللہ دا احکامات و پیروی کی اور بلا صد سیاست و بغیر دا غنا دا خلق دی کم دے دا لی اللہ فرمائی کون مع الصادقین تو رشتی نو مر گری شیدان نی غلا دا سیدہ دا سرے پر پوری جی خدا لوی انعام دی را باندے ہو کر چا دل تولی و دی جماعت سر دی زمار گرے کرما دا دی وجن دقا کسان چی کم دی دا با آغا کسان تا ور ارسی گی آغی بچی کم دی دا غر فاقت و مرگ استیاب و نسیبو چی بچی دا اللہ دا حکم اطاعات کامل اطاعت اور دا رسول اطاعت نو دا اگر سان چی کمی نبیان چی کمی دا نبیان دا انبیاء علیہ السلام دی صدیقین صدیق اکبر دی حضرت عمر دی حضرت عثمان دی نوریت اللہ لی خلق دی دا تو رسیگی اولیاء کرام صحابہ کرام دا غیب ما تحت ہے کہ پدی دا پروگرام کی شکروانی دا تو رسیگی ندی دے کے چکم دے دا ندی دا ماتا سوی کنا دا کچھ تی دے تول دا سورہ فاتحہ دا قرآن خورا سر دا گورا دا دا چکم ایا کنا دا ایا کنا سر این سرات المزخیم دا دی بیا گورا دا گورا دا سرات اللذین انعام تعلیم لا دا آگا سانو جتا پہ انعام کر دے میرم دے دے کے مولانا رومی او قصہ بیانے دے دے بہترین قصہ بیانے اگر وہی چھے یعنی موقع عجیز کمزوری کن لے کے بعد یہ حدیث ہوگا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے اگر رنگ زیادہ گونتا کہ اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا رنگ متغیر ورتے ہوئی چیزی حضور تفوز کے چالے کہ وہ لے تاسو ویجی او کار بن لے زو چی ستاسو ملاقات انہوں کو ما دیر ما بانے تکلیفی ہو رہی تیسو پریشان ہے ما ستاسو ملاقات چی نہیں شوئے نما تھی بتاسو دا نبوت پا مرتبہ یہ ریو شت پا یہ مور تاسو سنگ رسو نما تبا اگر لطف دا جنت نم کو اور سی گا ما ستاسو پا دعا بانے پھر کباب آنے منو اول دا ما تا لطف نوشی بزوا زبر علی رانکی چی تار سر زلر ما نو دا آیات وطا ہوئی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نو دا تینا جی دا غی درجہ بہتا رکی نیو دیو ورسی اللہ او الحقنا ذریتهم کم چې د دې اولاد دی هغه موږ دې سره یو ځای کې دې په مرګ سره رفاقت کې به ورسي مولانا روم دې ځای کې کوم دې یو دغه کوي او هغه وایي چې دې یو میږي وو چې هغه میږي چې کوم دې نو هغه میږي شوق راغی چې هره کعبه مې ولیدې د میږي څه په حیثیت دی د میږي شوق راغی دا جذبه او شوق او ذوق پیدا شو شیر دا کعبه می ولیده دا خدا دا کور بیت الله می ولیده دی سر دا غدا سی عشق پیدا شد زوق پیدا شد شیر تا پوسو که شیر که پریشان و نیتا ولی سجلی و تیوی چی جی دا بس دی کعبه و دا بیت الله دا نیده لی شوق می گیر آغره راغی و تیوی چی علی که دا زکار دی سی التا که دا حرم کم تری دی او غد دی لری لری پرواز کئی و دی موسم بحار که نو آغا چی کم دے نو دا غی سر رابطہ چستوشی نو اللہ غی بکی گی کنے دی میگی او دا میگی کعبیتا تلل نو دا خو ناممکن نیگا نو آغا چی کم دے پر لیو کانتر را لیو چی دا سوکتل نو آغا نخیو پکی چی چا ورطا خودلی وی دیرے دا چی کم دے ماتا چی چا خودلی دی آغا نخیو نشانے دا سنے توری توری شنے کانتری دی او گئی دی دا خو آغا دی آغا نخی پکی دی مقصود اگر باشد ہزاران سال را نی مگا میں ہم نہ باشد شوق چون رہبر شو کعبہ مقصود ساچ کم مراد دے و مقصد دے او استاد ذہن نبالا او چت دے ستا پا تصور کے غطا تا ناممکن دے نیم گام ہم نکتا تر عشق مر گرش شوق مر گرش ندر حرم کم تری سوگ دی اولیاء کرام دی گورے سوگ دی اولیاء کرام دا اللہ اولیاء صحابی کرام دا غی تابعین مشایخ اعظام علماء حق علماء ربانیین دا دا حرم کونتری دی دا اللہ پا دی طریقہ بانے چکم دی دی تا با رسے دے شی دی پا دی طریقہ با رسے دے جتے دی خلقو پر ملے وجہ حدیث کے لازی من عاد علی ولیا فقد آزنتو من حق چاچا زما ولی تا دا ارادو کر دا بدے ورکولو یا دا سپو گتلو زما و سر اعلان جنگ دے زمیدان ترہ زمد اولیاء کرام دی نبی گوری پتہ منگا ہو ساتھی خان دی کہ گستاخ خلق چکم دی کئی خدا گورے خطرناک شیر دیر خطر دا نصیرات اللذین لا دعا کسانو انعام تعلیم کتاب انعام کلے غیر المغضوبی غیر مانے نا غیر المغضوبی نلا دعا کسانو چی غضب کرے شیر علیہم پا غیبانے سوگ دی یہود حضور بیان کی چی مغضوب علی زما دا قوم زما دا دی وقت دا یہود دی چی دی شام و دا دغن راغلی و دا فلسطین نا چی دلتا که با آخری پی غمبر رازی و منگ با پی ایمان را رو دا آغا دا جنری برا لاندی برا زو ایمان برا رو آغا نبی صرف تی فاغی بانی منگ غلو را کچی فلم ما جا او ما عرفو کفرو بی ار کچی پی غمبر را ہے اووی پی جن چی دا خو نبی دی نو کفرو بی انکار او که دخپل و مفاد و دخپل شورت دخپل نمود دخپل و قویشات و دخپل و مفاد و دو وجنا چ چاہا پخپل پیران شیو و لولے خلق شیو اس پہ ایمان روڑی نو بے امتی کی گی رضی وجہ نوی پہ جنہ ملتے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لار دیر لوی عالم دے یہودی عالم دے ابن سوریہ عالمان دیدہ دیر دے اگر پلو کی گفتگو دوی قولا دوار رونو چھے علی کا اغا نخ پکیدہ دا پلانے نخ پکیدہ پلانے نخ علی کا دا ٹک دا و دا ہوتی کم دے دا چھے صدی دا پھر صحیح دیتک دی و که ایمان را رو نبی آقا منگا مقتضیان نگه کی گو امتیان کی گو دا ستا گردائی و دا علم و دا ستا پیری و دا دا بکم خوازی سبا باشو ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کئی چھے ما یا رسول اللہ دا خپل ترا و دا خپل پلار خبری و ریدلی و ستا دا رسالت دا حقانیت اگری دلائل بیان و خپلو کئی و تا تسلیم کنی دی و سیر دا مفاد و دا اغراد و دا نو مغضوبنا علی چاہتا ہوئی مغضوبنا علی چ اغا حق معلوم کی حق و تپتو لگی چ دا سر حق دے دا نظام حق دے دا ٹھیک دی او دی پہ ایمان رو دا مغضوب نہ ای پہ ان زمانہ کے ما تو حدیث بر تو ہے ما اغا چ کم دی حدیث کے راضی چ تا سو بچ کم دے قدم پہ قدم پہ یہود پسی رہے دا ما تو حدیث ویلا من بخاری و مسلم حدیث تے صحیح حدیث تے گرے ابو سعید خودی دا غراوی دے رضی اللہ عنہ نو مغضوب نہ علی اغا چتو جی او نظام تو معلوم چ دا حق دے دا جس نظام کی دیکھیے اس علائش نشان نہ پاک مذہبی سیاست نہ پاک نور سیاست نور پاک تو نور سے نہ پاک حق اور ٹھیک تھے اور بالکل صحیح تھے نو دے کی بیا دغل نہ راضی او معلوم ان کی نمازوں نے علیہ شکر نشو نمازوں نے علیہ پر زیمن کے راضی گورے دا ٹولی خبر یہاں لے رہے دا خطری خبر ہے اخر علم اول الضالین نہ لار دا گمراہان نو گمراہان چا تو دل تک نہ سارا مادی یہود اور نہ سارا یہودی نو اگر اگر کہ تحقیق ہونا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنا تو خدے نبی ہے بچی چاہ تسلیم کرنے پر نبوت پر خود نہ خود خدے جیتا ہو رہا اور چیز اور چاہ تسلیم نہ کرو نہ ابھی پر پانچیت ہو رہا تھا یعنی اعتدال پسند نہیں اعتدال والے نہیں انتہا پسند دیے بھی انتہا نہ بل انتہا تو بلے انتہا نہ بل انتہا موجودہ حالات عبور ہے سمر انتہا پسند دی اعتدال وسر نیچ کا اعتدال نہ پی جی انتہا پسند ندی وہ جنم کی دا دعا کو نو آمین وایو کرنا دا سورت کی کم دے دعا دا او پر دے دعا کی چکمتا دے ہدایت دعا اکڑا سبا بتا تا چکم دے دعا جواب رازی دا کتاب چکم دے دا ہدایت دا لکھے کتاب لا رہی فی میرا دا کتاب چکم دے دا دعا رستا اور دا کتاب دے دا ہدایت دے کتا کے سے صفحات راشی دا ہدایت دے دے وجہ چکم دے قرآن سورہ فاتحہ دا طول قرآن خلاصہ دا اور دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا بیا دے فاتحی خلاصہ دا گرے خان ادی وجہ نہ دین اہم ماتا سمجھون بیان کر پدی وجہ تا تو کوشش کرے چ گورا دا دس یعنی دا زمون نظام بالکل دا سی ساجی بن نظام دے کہ نظام مس رسالہ اشتا نظام مس سی ہن پاکستان نظام بل سی تا بالکل منشاء الہی گورو پا نے روانی لیکن سر دی نہ سر دا معلوم کی او بیان نہ راضی نو آغا مغضوب علی ما تا سو چھ دیدا دا حضور وچ زما دا زمانے لما سکم دے دا حدیث پر سبیا ہوا ہے ما پا سورہ بقرہ کی ربط کی کیا لتتبعن سنن من قبل گن اگر کی سکم دے نتا سبیا ہوا ہے ما فدی طریقہ بانے من اللہ دے مولے توفیق را کی جی گورت سورہ فاتحہ دا منگا اوی پدی مضمون بانے اللہ دے من کل توفیق را کی پدی عمل کو سباب انشاءاللہ دا دعا دا او دا دعا جواب با انشاءاللہ پا سورہ بقرہ کی دستا ملاوی انشاءاللہ بنا تا قرآن مخشک دی دقا ہدایتو تا دعا اکڑا دا تا جی دعا تو ہر سن ضرورت یا کیوں اب ہدایت ہو اور ہدایت اللہ تعالیٰ تولان نے بد خدے قرآن پسورت کی کتاب پسورت کے بھی اگ دی اللہ کے ٹول نے توفیق راجی والا راشو دائی زکو او دا خپل و زفو گردو چی دا نیمہ گھنٹا پچیس منٹ دے لورکو دے بانے چکم دے وقت لگو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعالہ لنا اماما و نورا و حدا و رحم اللہم ذکر لنا منہما نسینا و علم لنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعاؤك الا بمران للشفاء والدارن قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لو فتح کی کفل نشی کسر کی مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاؤك انشاء اللہ تعالیٰ مجھے توفیق را کی چدا خپل وظیفہ دا قرآن دے ما خامی چب کے دم گٹیمی پدی کے چکم جے سنی مگین تئی چدی لمنگا دا خپل وواسو او دا کم چی بیان شو مغضوبنا علیہ الضالین دینم اللہ کے اساتی و صلی اللہ علیہ وسلم.